Mėly Marijos radijo klausytojai, sveiki gyvi. Šioje laidoje norime jums pristatyti kunigą Gintarą Antaną Joniką, kuris darbuojasi Amerikos lietuvių sielovadoje. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi, Marijos radijas ir visi brangūs klausytojai.
Taigi, kunigė Gintarai Antanai, kiek jūs metų darbuojate štai Amerikos lietuvių sielovadoje jau?
Ką tik suėjo 14 metų. 11 metų Detroite Dievo apvaizdos parapijai. Ir pradžia buvo Rochester, New Yorko valstija, Švento Jurgio parapija.
Ir dabar popiežius netaip seniai įtraukė į litaniją naują kreipinį, kuriuo prašoma švenčiausios mergelės Marijos globos visiems migrantams, keliaujantiems žmonėms. Kaip jūs priimate štai, kad popiežius atkreipė dėmesį į tuos žmonės, kurie yra migrantai, kurie keliauja? Amerika turbūt garsėja kaip ta žemė, į kurią ypatingai daug žmonių keliauja ir lietuvių taip pat.
Labai gerai, kad įtraukė. Iš tikrųjų, modernus pasaulis ir ypatingai, kuris yra sotus pasaulis, kuris keliauja viena prasme, susidūrė su pandemija, patyrė, kad kelionė nėra tokia kartais ir paprasta, ir komfortabili. Ir kaip tik galima pamatyti tuos keliaujančius tada migrantus, kurie yra kaip ir lietuviai atkeliavę į Jungtinės valstijas, įsivaizduojama svajonių šalį, sakau įsivaizduojama, bet tai yra tikrai didžių galimybių šalis ir dabar, žinoma, daug mažiau atvyksta lietuvių į Jungtinės valstijas, kadangi Europos Sąjungos šalis yra Lietuva, daug paprasčiau visus sutvarkyti juridinius reikalus. Taigi labai gerai, kad meldžiamės už visus ir tikrai prisimenam maldoj ir Marijos litanijai dabar tikrai prisiminsim visada melsdamiesi visus emigrantus, kurie ieško gyvenimo, kuriame nebūtų galbūt žmonėms tokių sunkių, o kartais net ir baisių, nes kiti turi spręsti savo gyvenimą, vaikų saugumas, sveikatos reikalai, švietimas, yra įvairių, kaip jūs žinot, yra galimybė, iš visur žmonės keliauja.
Tie migrantai, kurie atvykdavo prieš antrąjį pasaulinį karą, per antrąjį pasaulinį karą vykdavo į Ameriką, tai jie turėjo ne tik tai tą troškimą surasti saugius namus ir taip pat užsidirbti duonos kasnį, bet jie vežėsi ir tikėjimo tą dovaną ir statė bažnyčias, dalyvavo tikėjimo pamaldose ir iš tų pamaldų sėmėsi tos tikėjimo stiprybės, vilties ir artimo meilės. O kaip yra su dabartiniais emigrantais, kurie dabar štai vyksta į Ameriką, ieško darbo, ieško sotesnio kasnio, ar jie taip pat atvažiuoja su tikėjimo dovana?
Reikia vis dėlto išvesti paralelės. Ta migracijos yra kelios bangos, kaip vadiname, dabar yra trečia bangiai arba kelios generacijos po skirtingų įvykių, tai po pirmo kokio pilietinio karo, tai po antro pasaulinio karo, arba dabar, kaip vadiname, ekonominiai yra migrantai. Tai didžiausia reikėtų atiduoti pagarbą, tai būtent pirmai kartai, kuri ir pastatė visas Amerikoje bažnyčias, įkūrė parapijas. Vėliau jos visos pradėjo, pavartosiu žodį, tirpti arba mažėti, nes šalis pati integruoja tą naują lektoratą, naują visuomenę į save ir išlaikyti savo identitetą tautinį, taip pat ir religinį identitetą nėra paprasta. Kalbant apie šiandienos, kaip jūs paklausėte, migrantus, tai yra tikrai labai gražių žmonių, kurie iš Lietuvos atsivežė visus sielovados gautus pagrindus iš močiučių, senelių, tėvelių ir ten toliau puoselė tą lietuvišką tokį įgytą su gimimu, su augimu Lietuvoje pamaldumą ir mielai dalyvauja bažnyčios organizuotame gyvenime, sielovados gyvenime. Yra, aišku, migrantų, kurie atvyko tik dėl geresnio gyvenimo, tai, bet mes visus mylime.
Na, jums kaip kunigui, kokias naujoves, kokias dovanas ten atradote darbuodamasis Amerikoje, ką davė toji tarnystė, nes turbūt specifinis ir žmonių mąstymas, ir tie atstumai dideli, ir dar įvairūs aspektai, ko išmokote ten besidarbuodamas?
Kai išvykau iš Radviliškio ir nuvykau į Ameriką, buvau Radviliškiai dekanu ir atvykau į Ameriką, tapau tokio senuko padėjėjų kunigėlio, kuris taip ignoravo mane, nors jam reikėjo labai pagalbos. Ėjau į klausyklą, iš pažinčių klausyti ir iš manęs juokėsi, sako, ko tu eini į tą kioskelį, geriau eina malaus išgerti. Ir tada supratau, kad atsidūriau kitoje šalyje, kur yra kitoks požiūris į patį Dievą. Daugiau bažnyčią pamačiau, kad ten yra tokia tautiškumo pagrindu. Arba kartais pamatai ją cepelinų pagrindu arba kugelio pagrindu suformuota. Bet reikia su visko susigyventi. Ir Evangelijos skelbimas vėl buvo toksai gražus iššūkis. Ir sakyčiau, ta patirtis man kaip kunigui buvo labai naudinga. Pamačiau ir pliusus, ir minusus. Nenoriu jų dabar įvardinti, bet iš tikrųjų, kada grįžtų va čia į Lietuvą, į Šiluvą ir pajuntų vėl tą įkvėpio oro ir tą lietuvišką dvasį ir matau žmonės, kurie tikrai dar vis tiek matosi, kad tas yra po sovietinis laikotarpis. Telšių vyskupas nuostabiai įvardijo, visus sudėjo tokius akcentus, kuo skiriasi vakarų pasaulis. Galbūt tik tai dar reikėtų pridėti, kad vakarų pasaulis tikrai labai daug sukūrė ir gerų dalykų, nuostabių dalykų. Bet šiandien tas komforto ieškojimas, jisai nedavė komforto dvasiniam gyvenimui, žmogaus asmeniniai laimėjai, nes labai daug vis matom teisių ir dabar ir rasistinės teisės vėl iškeliamos ir šeimų teisės ir klausimas, kas yra šeima ir kas yra vaikai ir daug kitų dalykų, kur, sakyčiau, aš patyriau, kad Lietuvoje žmonės dar yra, įvardinčiau taip, natūralūs arba tikri. Nėra tokio susiformavusio, dar matau, kad bando kai kas formuoti tokį elitiškumą, bet, sakyčiau, žmogiškumas yra dominuojantis. Ir tas labai, labai pasitarnavo, žinoma, tam labai pasitarnavo tikėjimas, nes mes, kaip sakome, esam broliai ir seserys, tai kada mes šventėm mišes, tai labai aiškiai pasakyta, kodėl mes čia atvažiuojam. Nes Jėzus pasakė, Jonai, štai tavo motina, tai yra mano motina, štai tavo sūnus, štai mes visi esam sūnus Marijos. Ir va tas toksai dabar populiarus žodis bendruomeniškumas, man tai toks šeiminiškumas yra. Nes vis tiek namuose, kai susėdi prie stalo, pasikalbi visaip ir griežtesnių žodžių, ir paprastesnių žodžių, bet viskas eina, kad vestum šeimą į priekį. Tai vat Lietuvoje man tas labai šitoj mano gimtiniai labai yra smagu. Natūralumas ir tikrumas. Labiau jaučiu čia.
O iš Amerikos to laisvo žemyno, kuris laisvę turi daug metų ir ten nebuvo okupacijos, ką mes galėtume pasimokyti, kokių pastoracijos metodų, kokių prieigos prie žmogaus metodų, ką galima atnaujinti čia Lietuvoje ir kas tiktų, vat galbūt kokią idėją jūs turite ar kažkas jums ten atrodo visai priimtinas pasiūlymas mūsų kraštui būtų.
Oi, labai čia plati savoka kraštas, bet aš gal pradėsiu nuo savo marškinių, nuo savęs kaip kunigas. Aš labai džiaugiuosi vieną tokią patirtim, kuri vyksta Detroito arkivyskupijoje, kad tai kas du metai vyksta tokia convocation programa, reiškia, kunigai suvažiuoja visi, visiškai išvažiuoja į savo parapijų. Visi suvažiuoja tokį vieną kokį nors gražų resortą, ten jis, nu, sakykime, kur yra slidinėjimo vieta būna žiemą, o vasarą, tai arba rudenį, tiksliau spalio mėnesį vyksta. Tai gan ramus laikotarpis ir ten suvažiai kunigai, vyskupai, diakonai.
Pašaukimų susirinkimo vieta.
Taip, ir tris dienas ten gyveni tokioj dvasiai. Pirmiausia, reiškia, turi galimybę išklausyti šio laiko, šio meto iššūkiai, kokie yra, ir išklausai specialistų, gerų paskaitų gauni labai. Ir iš dvasinės pusės vyksta labai tviri pasikalbėjimai. Bendra malda, jau nekalbu, kad bendra malda, bendras gėdojimas, bendros brevijoris, rožančius, bet tokie kunigam labai atviri pasikalbėjimai. Ir antiek atviri, kad mane labai stebina, reiškia, kad žmogus pasisako, na kaip duosiu pavyzdį, kad kunigas pasisako, kad aš nekalbu brevijoriaus, kad aš nesimeldžiu. Ir, sakykime, vėl išvesta formulė tada iš visų pokalbių, kuris vis dėlto laimingas tas kunigas savo kunigystėje, vis tiek yra, aš kaip šiandien atsimenu, kad tas, kuris šalia mišių bent pusę valandos dar meldžiasi, yra tokia vat laimingo kunigo, jis yra savo viešpatyje laimingas. Ir ten, pavyzdžiui, celibato klausimai arba moterų kunigystės klausimai, tokių visokių, tos diskusijos nėra blogos, nereikia bijoti klausimų, reikia mums atsakymų, kuriamse mes randam Evangeliją, randam Kristų. Ir va tose įsikalbėjimuose, tai man labai didžiulis toksai džiaugsmas. Ir kada kažkaip tai tyli, tai vyksta už nugaros, už akių, arba tokie visokie gandai, o čia viskas yra padėta ant stalo. Ir tu viską matai, ir tu vėliau, sakyčiau, tu suvalgai, tu gauni tikrą pamaitinimą tavo proto, tavo širdies, ir tas yra labai gražu. Kitas dalykas man labai patinka, kad Amerikoje su žmonėm tu nesi už juos kažkoks tai aukštesnis. Tu esi lygus. Į tave žmonės žiūri kaip į lygų. Ir tau sako, jėkis viską taip arba ne. Ir kartais tai būna, atrodo, lyg, kaip čia yra, bet iš tikrųjų tai vėl, jeigu mes esam kaip kartu, esam kaip šeimoje, mes turim pasikalbėti, mes turim pasisakyti, vardant to, kad mes į priekį išvestumėm, gautumėm gerą ateitį, produktą gerą, sukurtumėm ir tikrai, kad išeitų į naudą. Tai tokio, atsiprašau, pavartosiu žodį, kartais pastebėm dar, ypatingai prisimenu tos sovietinius laikus, kur buvo daug žmonių tokio parazitizmo ištrykšdavo. Tai va ten to gal yra šiek tiek mažiau.
Na, Lietuvoje įprastas toks kalėdojimas, kada parapijos kunigas aplanko savo parapiečius, arba dabar gal tas kalėdojimas, tas terminas gal netinka, lankymas, kai kunigas lanko parapiečius, susipažįsta su jais, arba lanko tam, kad galėtų pakviesti juos į pamaldas, kad galėtų pažadinti tą tikėjimo troškimą. Ar jums teko Amerikoje ieškoti tų lietuvių, kurie neatvyksta į tuos susitikimus, į maldos vietą, štai kviesti juos kažkokiu būdu, ar buvo tas iššūkis?
Pandemija dabar privertė visus kalėdoti per Facebook ir iš Šiluvos žiūrim per Facebook ir kviečiam ir aplankom visus. Žinot, yra vėl tradicija, taip, tradicija yra šventas dalykas. Aš prisimenu labai gražiai kalėdojimus, kada prieš 31 metus tapau kunigu ir kiek daug buvo galimybė susitikti su žmonėms ir žmonėms pamatyti kunigą ir išgirsti juos ir jiems mane ir kiek buvo krikštynų vestuvių, tai tiesiog kartais krisdavai parėjęs vakare, neįvalgęs visą dieną, nenorėdavai vien nuo tų patarnavimų pasturacinių. Tai kalėdojimą labai prisimenu davė tokį teigiamą dalyką, sielo vadinį, draugišką, susipažįsti su žmonėms, betarpiškas bendravimas gaunasi, ką aš labai irgi vertinu. Dabar Amerikoje tokio kalėdojimo nėra, bet yra aplankymo žmonių, jie dažnai kviečiasi kunigai į namus arba kunigas nuvyksta. Ypatingai lankymas vyksta tokių žmonių, kuriems yra jau gyvenimas sudėtingas pasiekti bažnyčią ar parduotuvę ar panašiai susitikti, tai tu tiesiog paskambini jam ir pasakyti aplankys ir žmogus dažnai laukia ar tas jausmas vienatvė yra vienišumas, yra baisu žmonėm, tai vat kunigas daugiau užpildė šitą terpį ir labai laukia tie vienišių žmonės. Anam pasaulyje tai jie yra daug vienišų žmonių. Tai vėl iš mano patirties. O dabar, sakau, kalėdojimas tai yra Facebookas ir mes irgi per pandemiją ir aš pats ir gėdojom ir meldėmės ir patyrėm per tą kalėdojimą irgi taip pat atsivertimu. Nes kartais nežinai, už ko žmogus susikabins, tikrai, ko jam reikia. Labai yra subtilu, mes patys suprantam, kas mus pagavo, pašaukime, kur šventųjų dvasia mus palėtė. Tai aš tiesiog buvau taip maloniai nustebintas, kad, sakykime, viena ar kita giesmė, kažkokia tai mintis, muzika, žmogų įvedė į Dievą, jis jautė, bet jis vat paėmė ir pajuto. Ir jisai nuėjo su tą mintim ir gilin į Evangeliją, įrėsi gilin. Ir šiandien yra atsivertimo. Tai man tas va toksai kalėdojimas šio laikinės irgi, sakyčiau, nereikia bijoti, kaip ir Marijos radijas yra nuostabu, ir mes klausom, ir ten daug žmonių klauso pas mus, palyginus, sakykime, iš Lietuvos, kurie atvažiavė tikrai. Bet ir tos technologijos mes galim jas tikrai vesti sielovados, reiškia, pristatymą, būtent panaudodami šiandieninę mediją technologijas.
O kaip pasiekti tuos žmonės, kurie nelanko bažnyčios, nuvažiuoja į tą užsienio šalį susidirbti duonos kasnį, galbūt bėga čia nuo kažkokių įsipareigojimų, galbūt juos užknisa, kaip sakoma, čia esanti tvarka, kažkokia politinė situacija, valdžios abejingumas, dar kažkas dėl įvairių priežasčių žmonės migruoja, keliauja. Ir ten ne visada turbūt jie remiasi į bažnyčią, į tikėjimą, panašiai kaip žmonės iš provincijos atvažiuoja studijuoti į didmiestį ir net jeigu ir šeimoje katalikiškai auklėti kartais tą tikėjimą ir pameta. Tai kaip, ką jiems patarti, kaip juos surasti?
Žinote, savo patirties vėl, kunigiškos, galiu pasakyti, taip yra dalykų, kurie tikrai rezervuoti Dievui, kur mes žmonės susprėdam kažkokią ribą ir ką mes tada darom? Meldžiamės. Aš asmeniškai meldžiuosi ir žinau, kad reikia visiems rodyti meilę. Negalima pykčių rodyti, nepasitenkinimo, kažkaip tai žeminti vieni kitiems. Čia nekalbu apie toleranciją, tolerancija kartais yra silpnumo ženklas, bet aš kalbu apie tai, kad tikrai reikia už žmogų melstis. Ir kartais labai daug melstis. Ir kaip šiandien mačiau, kur žmonės eina aplink Mariją keliais,
va tokių dalykų reikia. Atlaiduose.
Taip, šilos atlaiduose, va tokių dalykų reikia. Reikia aukos ir maldos.
Bet šiuolaikiniai žmonės tos aukos, na, jie neturi pripratę prie tokių patogumų, prie gerbuvių ir tas pasiaukojimas dėl kito turbūt, kuo geriau žmogus gyvena, turbūt ir Amerikoje, tas pasiaukojimas, aukos motyvas, turbūt jis nėra labai populiarus net ir krikščionio gyvenime. Pavyzdžiui, pasninkas ar ten yra tas, kad aš atsisakau, apriboju save tam, kad kitas galėtų džiaugtis, tam, kad kitas galėtų turėti.
Žinote, Amerikos katalikų bažnyčia yra pati stipriausia šelpiant pasaulio vargšus. Ir aš tuo įsitikinau. Yra čia platesnė sąvoka, reikia matyti, kad tos organizacijos jos labai remia ir padeda vargstantiems pasaulyje. Amerikos katalikai. Kiekviena bažnyčia turi ir tokį savo parapijų fondelį, vieni maistą gamina, kiti ir rūbus renka. Mačiau ir telefonus, ir gan gerus telefonus surenka ir atiduoda žmonėms. Yra, kaip bebūtų keista, yra žmonės, kurie negali išnaudoti savo galimybių, jie tampa vargšiais, tampa priklausomybių aukomis, tampa dar kažkur ir negali nieko pasirūpinti. Tai būtų lengviausia tokį žmogų pasmerkti, bet vis dėlto ten daug kas pasirenka žmogui padėti. Nežiūrint jo, sakykime, kaip jis gyvena, jo gyvenimo būdą, ar jo klaidų, ar jo nuostolių, bet padėti. Tai yra tikrai tas krikščioniškas Kristus, kuris šiandien veikia per mane. Ir taip pat aš dirbu kartu su religinė šalpa ir mes daug matom aukotojų, kurių mes visiškai nežinom. Aš kaip kunigų vienybės pirmininkas irgi mes gavom auką, kur aš visiškai nepažinau žmogaus. Visiškai nežinau, ar jis buvo tikintis, ar netikintis. Suponuoju, kad tai buvo tikintis, bet kaip jisai gyveno, bet gaunam aukas ir kurio mes padedam ir vat padėsim čia kunigėliam, kuriem yra sunku su vaistukais. Bet yra tokia problema, ar tiesiog kartais yra kita problema, mes tenksimės padėti dėka tų gerų žmonių, kurių mes visiškai nepažįstam. Tai vat toks yra aukojimo ir pagalbos vis dėlto metodas neblogai išvystytas Amerikoje ir žmonės jame labai nori dalyvauja.
Papasakokite daugiau apie tą kunigų vienybės sąjūdį, kas tai yra, ar tai vienyje tik lietuvius kunigus, ar jame dalyvauja ir daugiau kunigų, ir kas įkūrėjas, koks tikslas to sąjūdžio.
Matot, kunigų vienybė, reiškia, susikūrė atvykus pirmajams emigrantams 1905 metais, todėl kad būtent ta buvo mintis išlaikyti lietuvius tikėjime ir statyti bažnyčias, kadangi mažai kas kalbėjo angliškai ir visi norėjo, buvo užsidegę, kaip ir šiandien dauguma, mes tikrai grįšim, sako, į Lietuvą, bet tas grįžimas nėra su kažkokia tai konkrečia data, kada žmogus grįžė į Lietuvą, tai dabar gyvenam tenai ir darom tai, kas reikia. Tai kunigų vienybė yra organizacija, grinai lietuvių kunigų, kur mes toliau rūpinamės savo lietuvaičių sielovadą, kaip ir jūs paminėt, stengiamės pasiekti kuo daugiau lietuvių, stengiamės išlaikyti savo tą lietuvišką identitetą ir pasikeičiam vyskupus, sakykime, paskutinis buvo toksai nuostabus atvykimas vyskupo Bartulio prieš pandemiją, kur teikia sutvirtinimo sakramentą. Vat norim, kad atvyktų vyskupas iš Lietuvos, išlaikyti savo vėl ryšį su Lietuva, su lietuviška lietuvių kalba, lietuviška malda, lietuviška tradicija. Ir buvo vyskupas Ivanauskas, Teofilį Matulionį pristatėm, tarsi per vyskupą Ivanauską sugrįžo Teofilis Matulionis vėl į Ameriką ir į Čikagą, ir kai tai buvo ir Jurgis Matulaitis, ir Matulionis tuo metu, ir Kaupaitė, Marija Kaupaitė, labai gražiai ir nuotrauka yra Čikagoje. Tai vat vėl sugrįžom ir kunigas Marius Talutis labai gražiai pristatė stovyklose Teofilį Matulionį. Tai vat vyksta tie dalykai, kuriuose mes norim būti, nesvarbu, kuris įsiblaškia, bet esam savo tautos, savo šeimos vaikai, dabar užmiršau, ko manęs klausėt.
Apie katalikų vienybės sąjūdį, žodžiu, minėjot, kad įkurtas 20 amžiaus pradžioje, tam, kad būtų statomos lietuvių bažnyčios, tam, kad vienit lietuvius ir ar tai tik tai lietuvių kunigus vienyje, lietuvių sielovada ir daugiau kažką plačiau.
Lietuvių sielovada, lietuvių, suprantam, mes esam labai mažytė tauta, kada tu išvažiuoji tokią šalį kaip Amerika ar kitas didžiasias valstybės, tu painti, koks tu esi mažutis ir tu pačiu tu painti, kaip brangu yra tavo tai, kad tu turi iš Lietuvos atsivežęs, kad tave išmokė, kad tu turi Lietuvoje, kas yra Lietuvoje, tai pati Lietuva. Ir supranti, kad Lietuva tai nėra vien tik tais Vilnius. Ir supranti, kad Lietuva va, tokia yra brangi, ką neturi, va, tai ir mokamės. Pavyzdžiui, Šiluvos atlaidus vedam, kunigų vienybė inicijuojam, kad vestų Šiluvos atlaidus. Kaip savo kunigų vienybė inicijuojam rekolekcijas, kad atvyktų kas iš Lietuvos pravestų. Kunigų vienybė inicijuojam, kad atvyktų kunigai, pasiektų jaunimą stovyklose. Kunigų vienybė mes susirinkam, kalbamės du kartus per metus mažiausiai ir prelatas Putrimas atvyksta iš Kanados. Dabar, aišku, turim per Zoom viską daryti. Kaip geriau patarnauti, kaip mūsų tęsti lietuvišką sielovadą Amerikoje, kuris, ką esam, mažytė, bet labai graži, su stipriom tradicijom, su stipriom šaknim ir nenorim niekaip leisti, ne tik kad nudžiūtų, bet norim jas išplėsti. Tai kol kas Dievas laimina ir matom tokius, sakyčiau, šiek tiek tokius atsinaujinimo kai kuriuose vietuose, atsinaujimo atgaivos ženklus, kad vis dėlto dar tos parapijos nenumirs lietuviškos, dar tos salelės lietuviškos Amerikoje dar egzistuos.
Džiugu buvo girdėti, kad emigrantai, kurie ten nuvykę, jie planuoja grįžti, gal nežino kada, bet tą svajonę tokią turim. Ar yra tokių žmonių, kurie sako, aš jau į Lietuvą kojos nekelsiu, turbūt yra tokių, bet ilgainiui turbūt pagyvenus tas toks noras tėvynės, noras namų, noras grįžti ten, kur tavo žemė, iš kur tu kilęs esi, turbūt stiprėja.
Krikščioniškai žiūrint, prisimenu antro amžiaus kažkokį tai krikščionį, kuris yra pasakęs, ten, kur mano pagalbė, ten ir mano namai. Iš tikrųjų, tikėjimo, kaip viešpaties pasaulyje žiūrim iš tikėjimo pusės, tai visiškai nesvarbu, kur tu gyveni taip, svarbu, kad tu turi ryšį su Dievu. Ir kitas dalykas, tautiškumas ir mūsų, ką aš labai myliu ir ką tikrai Amerikos lietuviai myli savo tautiškumais, lietuvybė, kaip yra vadinama, įsaugoti, tai yra būtinybė vėl mums išlikti, nes prie visų parapijų, ko skiriasi parapijos, yra dažniausiai, tai yra parapijų tokie namai, lietuvių namai, kurie ir šoka, ir dainuoja, ruošiasi dainų šventim, šokių šventim, susirenka skautai, susirenka kažkiek ateitininkų, susirenka žmonės pavalgyti. Tai va tokie dalykai yra dėl tos lietuvybės labai labai svarbus, kurie duoda stiprų akcentą, kad išlaikyti tas lietuviškas parapijas.
Bet tie žmonės, kurie štai ten gyvena, ilgainiui turbūt atsiranda tas noras grįžti, ar nepastebite
to? Oi, nenorėjau atsakyti jūsų klausimą, bet vis tiek jūs priverčiat mane. Žiūrėkit, yra visokių žmonių. Mes puikiai tai žinome. Vieni nori grįžti, kiti nenori net pažiūrėti. Dažniausiai, kai man būtų gaila ar skaudu klausytis, tai kažkaip tai dėl kažkokių tai valdžios veiksmų, dėl tokių patirčių, dėl kažkokių tai veikų, va, tokių kartais žmogus užkerta kelią Lietuvai. Ir tada kalbi su to žmogom ir kartais matai tuščias akis. Ir vėl sako, belieka ta riba, kuri prieina ir belieka tik melstis, kad tas žmogus Lietuvos sūnus dukrelė tikrai kada pajustų net ir primeni tada, tai jis tokiais labai konkrečiais dalykais. Tik ten tavo seneliai palaidoti, ten tavo prosenelių yra dvasia, ten tavo dainos. Tu iš ten esi, ten tavo kraujas, toks tavo kraujas, tu esi lietuvis. Na, sako, primenam, beldžiamės, bet vieni nori grįžti, kiti nenori. Vėl, kas yra tavo vertybė? Koks tavo turtas? Ar tavo turtas doleris yra Amerika, ar tavo turtas vis dėlto yra kažkiek prasigyventi, ar įgauti patirties, nes, žinau, ir mokslininkai kiti yra, ir dirba, bet tikrai nenutraukia jokių ryšių su Lietuva, ir labai myli Lietuvą, ir daug žmonių myli Lietuvą, ir daug žmonių tikrai... Sakyčiau, daug žmonių sugrįžta, dabar yra kitaip, nereikia taip išvažiavai ir sugrįžai. Dabar yra daug kas gyvena būtent ten, kaip sakau, kur mano pagalbė, ten mano namai, bet iš tikrųjų mano dvasiai, mano širdį ir Lietuva ir daug kas sugrįžta į Lietuvą būtent taip. Tiesiog gyvena per kelias šalia žmonės ir jis sugrįžta taip, todėl kad jie skaito, kad čia jų yra namai, tikrai namai yra Lietuva.
Na ir laidos pabaigai gal pasakykit tiem žmonėms kažkokią kryptį ar mintį, kurie svajoja, sakykime, apie Ameriką, apie tą kitą užsienio šalį kaip svajonių kraštą, kad ten pienas ir medus tik teka ir atrodo, ten yra viskas daug geriau negu kad čia ir vis galvoja, kai bus galimybė, bėgsiu iš Lietuvos, ieškosiu ten geresnio gyvenimo. Na, ką galėtumėt pasakyti, ten pasisvečiavęs, padirbęs, pagyvenęs tuose kraštuose, tokiems žmonėms, kurie prisiklauso štai gražių žinių apie tos sėkmės istorijas ir varyštasi kartais palikti gimtinę?
Nuo vaikystės mes mėgstam pasakas, ir bet pasakose viskas gražiai baigėsi, o realiame gyvenime tai mes galim daug ko pripasakoti. Ir kartais yra tokių net juokingų, anegdotinių, reiškia, pasakojimų, kur pačioje Amerikoje žmonės sako, va, nuvažiavo ten prie tokio namo, nusifotografavo, nusinti nuotrauką arba į Facebook ID, arba Instagram, arba prie kokios tenai superinės mašinos ir panašiai. Tai jeigu žmogus ant tiek tušės, tai... Nu ką, vėl tada tą žmogų palaimini ir manai, kad jisai turėtų gyventi kitom vertybėm, yra jo šeima, jo vaikai, pagaliau tai tai yra svarbu. Bet ką norėčiau palinkėti? Norėčiau palinkėti pirmiausia žmonėm mylėti savo kraštą. Tai yra nuostabiausia šalis man asmeniškai, nuostabiausia, gražiausia, brangiausia šalis, tiek istorijos, kaip mes žinome, Vingiuose atlaikiusi išbandymų, ji tokia kultūringa, tokia solidi, tokia dvasinga, tokia potencialų, kiek gabumų mokslininkų yra. Ir aš ten irgi sakau, žiūrėkit, Lietuvos 80% turi universitetinį išsilavinimą žmonių. Tai yra nuostabus rodikliai. Kitur nuvažiuoti, vėl atrandi, vėl naują dangų ir naują žemę, galbūt tikrai gali gyventi ir įsigyventi. Ir prasigyventi, bet reikės labai, reikia labai, labai, labai daug dirbti, labai daug atiduoti savęs, savo brangaus laiko, savo gyvenimo, kad tu kažką tai ten nusidirbtum. Aš kiek žinau ir iš mano draugų, kad kiti ir čia Lietuvoje puikiai, dar mažiau dirbdami ir save realizuoja ir užsidirba ir gyvena. Taip, kad kiekvienas turi du pasirinkimus. Kur tu kryptį matai? Ar tu matai kryptį čia Lietuvoje kurtis? Ar tu matai tenais? Visur yra, sakau, pliusų, minusų, bet ten tikrai nėra, kad ant medžių doleriai auktų, kaip dabar visi jau žino nuvažiavę ir kad tenais auksas upeliuose tekėtų. Nėra tokių dalykų, reikia sunkiai dirbti, bet kada aš dirbu dėl savo krašto, kada aš gyvenu dėl savo krašto, kada aš gyvenu dėl šito kampelio, kurį man Dievas davė, ta kalba, kurią aš kalbu, gražiausia kalba, kalbu, dainuoju ir dangų šitą matau ir šventovės lankau. Man tai yra svarbu ir aš norėčiau palinkėti, kad kiekvienas mes mylėtumėm savo brangį tėvynę Lietuvą, apdainuotą dainiu, iškovotą partizanų, išmelstą daug jūsų senelių, močiučių, tėvelių, iškentytų Sibiruose. Ir šiandien tikrai mes kurkim tą brangę Lietuvą. Čia visos galimybės yra, visos galimybės. Ir aš tikrai prašau šiandien ir Dievo, ir Marijos kartu su jumis, kad tikrai Dieve, ir Dievo motina, mergelė Marija, laimink mūsų Lietuvą.
Mėly Marijos radio klausytojai, ką tik kalbėjomės su kunigu Gintaru Antanu Joniku, kuris darbuojasi Amerikos lietuvių sielovadu ir atvyko štai pasimelsti į Šiluvos atlaidus į švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimo vietą, kurioje visą savaitę vyko didieji švenčiausios mergelės Marijos gimimo atlaidai. Kuniga Gintarą Antaną Joniką kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū visiems, meilės tėvyniai Lietuvai ir didelio tikėjimo. Ačiū, sudie.